Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang God's Bankers ni Gerald Posner ay isang aklat na investigatibong pangkasaysayan tungkol sa ugnayan ng pera, kapangyarihan at pamamahala sa Vatican. Hindi ito pangunahing pagtalakay sa doktrina o pananampalatayang Katoliko. Sa halip, sinusuri nito kung paano lumago at gumalaw ang yaman ng institusyong namumuno sa simbahang Katoliko, lalo na sa loob ng humigit kumulang 200 taon. Sentro ng aklat ang Vatican Bank na mas formal na kilala bilang Istituto per le Opere di Religione at ang mas malawak na sistema ng mga opisina, tagapayo, negosyante at pinunong pangsimbahan na kaugnay nito. Gumagamit si Posner ng estilo ng investigative journalism na pinagsasama ang kasaysayan, dokumentong pampinansyal at mga kilalang iskandalo. Tinitingnan niya ang banggaan sa pagitan ng mensahe ng simbahan tungkol sa kababaang loob at paglilingkod sa mahihirap at ng pangangailangan nitong humawak, mamuhunan at magprotekta ng malaking yaman. Layunin ng libro na ipaliwanag kung bakit mahirap baguhin ang isang sistemang matagal nang nakaugat sa lihim, pribilehiyo at impluwensiyang pampolitika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Vatican bilang institusyong espiritual at kasabay na sentro ng kapangyarihang pinansyal. Mahalagang punto ng God's Bankers ang pagtingin sa Vatican hindi lamang bilang sentro ng pananampalataya, kundi bilang isang soberanong institusyong may sariling interes sa ari-arian, pamumuhunan, diplomasya at pangangalaga ng yaman. Ipinapakita ni Posner na ang kapangyarihang ito ay hindi basta naipon sa isang panahon. Nakaugat ito sa mahabang kasaysayan ng mga donasyon, lupain, ari-arian, ugnayang pampolitika at mga paraang nagbago kasabay ng ekonomiya ng Europa. Dahil dito, hindi sapat na isipin ang pera ng Vatican bilang simpleng pondong pangkawang gawa o panggastos sa gawaing panrelihiyon. May mga institusyon, batas at taong kailangang magpasya kung saan ilalagay ang pondo at paano ito iingatan. Mahalaga rin ang tensyong moral na inilalantad ng aklat. Ang simbahan ay may malakas na tradisyon ng pagtulong sa mahihirap at pagpuna sa kasakiman. Ngunit kailangan din itong patakbuhin ang isang pandaigdigang organisasyon. Hindi automatikong korupsyon ang pagkakaroon ng yaman, ngunit nagiging problema ito kapag ang pag-iingat ng yaman ay humihingi ng lihim espesyal na pagtrato o pakikipag-ugnayan sa mga taong may questionabling layunin. Sa ganitong lente, ipinapaliwanag ng libro kung bakit ang mga usaping pinansyal sa Vatican ay may epekto hindi lamang sa balanse ng mga account, kundi sa tiwala ng mga mananampalataya at sa kredibilidad ng moral na otoridad nito. Ikalawa, bakit naging mahalaga at kontrobersyal ang natatanging katayuan ng Vatican Bank? Ang Vatican Bank o Istituto per le Opere di Religione, ang pangunahing simbolo sa aklat ng pagsasanib ng gawaing pangsimbahan at modernong pananalapi, hindi ito karaniwang komersyal na bangko na nakatuon sa serbisyo para sa pangkalahatang publiko. Itinatag ito upang tumulong sa pamamahala ng pondong kaugnay ng mga gawaing panrelihiyon at kawang gawa. Ngunit ang natatanging katayuan nito, kasama ng soberanya ng Vatican at mahabang kultura ng pagiging sarado sa panlabas na pagsusuri, ay lumikha rin ng mga puwang para sa maling paggamit. Ipinaliliwanag ni Posner na ang pagiging lihim ay maaring may praktikal na dahilan, gaya ng pagprotekta sa mga gawain ng simbahan sa mga bansang mapanupil sa relihiyon. Subalit kapag kulang ang malinaw na talaan, independyenteng pag-audit at pananagutan, mahirap malaman kung lehitimo ang bawat transaksyon at kung sino ang tunay na nakikinabang. Ito ang mekanismong mahalagang maunawaan sa libro. Hindi lamang isang individual na masamang desisyon ang ugat ng iskandalo. Ang kombinasyon ng espesyal na proteksyon, komplikadong estruktura at mahinang pagbabantay ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapamagitan na gamitin ang reputasyon ng Vatican para sa sariling layunin. Para sa mambabasa, ang aral ay mas malawak kaysa sa isang relihiyosong institusyon. Anumang organisasyong humahawak ng malaking pondo at may pambihirang legal na kalagayan ay nangangailangan ng malinaw na pamantayan. Ang mabuting layunin ay hindi kapalit ng maayos na kontrol sa pera. Ikatlo, Banco Ambrosiano at Roberto Calvi bilang pagsubok sa sistemang lihim at walang sapat na pananagutan. Isa sa pinakakilalang bahaging tinatalakay sa God's Bankers ay ang pagbagsak ng Banco Ambrosiano noong unang bahagi ng dekada 1980. Naging malaking iskandalo ito dahil sa ugnayan ng banko sa Vatican Bank, sa paggamit ng mga kumpanyang nasa ibang jurisdiksyon at sa mga paratang ng irregularidad sa pananalapi. Si Roberto Calvi, ang pinuno ng Banco Ambrosiano, ay natagpo ang patay sa ilalim ng Blackfriars Bridge sa London noong 1982. Ang kanyang kamatayan ay naging sentro ng matagal na imbestigasyon at pampublikong hinala, kaya lalo nitong pinatindi ang atensyon sa mga koneksyon ng bangko, politika, at kriminalidad. Hindi mahalaga ang kasong ito sa aklat dahil lamang sa misteryo nito. Ginagamit ito ni Posner upang ipakita kung paano maaring maging mapanganib ang mga transaksyong dumaraan sa komplikadong network ng mga kumpanya at tagapamagitan. Kapag ang tunay na pananagutan ay nahahati sa maraming entidad, mas madaling magturo ang bawat panig sa iba at mas mahirap matukoy kung sino ang may huling responsibilidad. Ang reputasyon ng Vatican Bank at ang legal nitong katayuan ay naging mahalagang bahagi ng usapin. Kahit hindi nito ibig sabihing pare-pareho ang pananagutan ng lahat ng taong konektado rito. Ang kasong Ambrosiano ay nagsisilbing konkretong halimbawa ng pangunahing argumento ng libro. Sa pananalapi, ang lihim ay maaring magbigay ng proteksyon, ngunit maaari rin itong maging takip para sa panganib. Ang tiwala ay hindi napapanatili sa reputasyon lamang. Nangangailangan ito ng dokumentasyon, pagsusuri at malinaw na pananagutan. Ika-apat, pera, diplomasya at politika sa mga pinakamahirap na yugto ng kasaysayan ng Europa, hindi ikinukulong ni Posner ang kwento sa loob ng mga pader ng Vatican. Ipinapakita ng God's Bankers na ang mga desisyong pinansyal ng simbahan ay madalas nakaugnay sa malalaking pagbabago sa Europa, kabilang ang pag-usbong ng modernong estado, digman, autoritarianismo at paglawak ng pandaigdigang merkado. Sa ganitong konteksto, ang pera ay hindi lamang yaman. Ito ay paraan upang mapanatili ang kalayaan ng Vatican, pondohan ang mga institusyon nito, at magkaroon ng puwang sa pakikipag-usap sa mga pamahalaan. Tinatalakay ng aklat ang mga ugnayan ng Vatican sa mga puwersang pampulitika na maaring magdulot ng mahihirap na tanong. Halimbawa, ang pakikipagkasundo sa mga rehimen ay maaaring tingnan bilang pagtatanggol sa kaligtasan o karapatan ng simbahan. Ngunit maaari rin itong magbigay ng lehitimasyon sa pamahalaang may mapaniil na gawain. Sa pagsusuri ni Posner, hindi sapat ang paliwanag na ang mga leader ay kumilos lamang para sa pananampalataya. Kailangan ding tingnan ang institusyonal na interes, takot sa pagkawala ng impluensya, at pangangailangang protektahan ang mga ari-arian at network. Mahalaga ang bahaging ito dahil iniiwasan itong gawing hiwalay ang relihiyon sa kasaysayan ng kapangyarihan. Gayunman, hindi rin ito dapat basahin na parang iisa ang motibo ng lahat ng opisyal ng simbahan sa bawat panahon. Ang mas matibay na punto ay ito, ang institusyong may pandaigdigang impluensya ay gumagawa ng mga kompromiso. Kapag walang malinaw na pananagutan, ang kompromisong pansamantalang praktikal ay maaaring mag-iwan ng matagal na sugat sa reputasyon at konsensya ng institusyon. Panghuli, ang mga reforma ni Pope Francis at ang hirap ng pagbabago sa nakaugat na burokrasya. Sa huling bahagi ng aklat, tumitingin si Posner sa mga hakbang ni Pope Francis upang higpitan ang pamamahala ng pera sa Vatican. Kabilang sa direksyon ng mga reformang ito ang mas mahigpit na pagsusuri sa mga account, pagsara ng mga questionabling account, at pagtatangkang gawing mas malinaw ang mga pamantayan sa pananalapi. Mahalaga ang mga hakbang na ito dahil kinikilala nilang ang problema ay hindi lamang usapin ng imahe. Kapag ang sistemang pinansyal ay madaling magamit para sa maling layunin, naaapektuhan ang legal na kalagayan, mga gawaing kawanggawa at tiwala sa pamumuno ng simbahan. Ngunit maingat ang paglalarawan ng libro sa reforma. Hindi sapat ang mabuting intensyon ng isang papa upang agad mabago ang isang komplikadong organisasyon. May mga opisina na may magkakapatong na kapangyarihan, mga taong matagal nang may impluensya at mga nakasanayang proseso na hindi madaling palitan. Maaari ring lumitaw ang pagtutol dahil sa tunay na pangamba tungkol sa seguridad, autonomiya o pagkawala ng dating pribilehiyo. Kaya ang reforma ay hindi simpleng utos mula sa itaas. Nangangailangan ito ng pare-parehong pagpapatupad, profesional na pag-audit, malinaw na batas, at kahandaang tumanggap ng panlabas na pagsusuri. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang aklat bilang pag-aaral ng institusyonal na pagbabago. Ipinapakita nito na ang transparency ay hindi isang anunsiyo lamang. Isa itong pangmatagalang gawain ng paglikha ng sistemang kayang pumigil sa pag-abuso, kahit magpalit ang mga pinuno at kahit may makapangyarihang grupong tutol sa pagbabago. Bilang pagtatapos, ang God's Bankers ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Vatican, investigatibong pamamahayag, pandaigdigang pananalapi, at sa paraan ng pagkakaugnay ng relihiyon at kapangyarihang pampolitika. Maikinabang din dito ang mga nais umunawa kung bakit ang mga iskandalo sa isang institusyon ay kadalasang hindi maipapaliwanag sa pamamagitan ng isang tao lamang. Ipinakikita ng libro ang halaga ng estruktura, mga patakaran, lihim na proseso at mga ugnayang nagtatagal ng maraming dekada. Praktikal ang intelektual na pakinabang nito dahil hinahasa nito ang pagtingin sa transparency at pananagutan. Matututuhan ng mambabasa na suriin ang pagitan ng ipinahahayag na misyon ng isang organisasyon at ng aktual nitong paraan ng paghawak ng yaman. Hindi nangangahulugan iyon na dapat husgahan ng lahat ng gawaing panrelihiyon batay sa mga iskandalo. Sa halip, hinihingi ng aklat ang mas maingat na tanong, sino ang may kapangyarihan, anong impormasyon ang hindi nakikita ng publiko, at anong mekanismo ang pumipigil sa maling paggamit. Naiba ang God's Banker sa mas pangkalahatang kasaysayan ng mga papa o sa mga aklat na nakatuon lamang sa doktrina. Pinagsasama nito ang malawak na makasaysayang saklaw at ang masinsing pagtuon sa mga institusyong pinansyal, lalo na sa Vatican Bank at sa mga iskandalong nakapaligid dito. May malinaw itong kritikal na pananaw, kaya mabuting basahin ng may pagkilatis, lalo na sa mga paksang mahirap ganap na mapatunayan dahil sa pagiging sarado ng mga record. Gayunman, ang lakas nito ay ang paglalantad kung paanong ang pera at kapangyarihan ay maaring humubog sa isang institusyong inaasahang magsilbi sa layuning higit sa material na interes. Kung gusto mong sumuporta Gerald Posner, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.